tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Mađarski premijer Viktor Orban i članovi mađarske vlade stižu u posetu Srbiji, zajednička sednica dve vlade u Nišu. Kosovska vlada treba da donese dekret o uspostavljanju zajednice srpskih opština ukoliko istinski želi povratak Srba u institucije, poručuju predstavnici Srpske liste. Tragedija u Indiji. Više od 100 ljudi poginulo, a 150 povređeno kada je putnički voz izleteo sa šina. Širom sveta obeležava se dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća. Broj stradalih na srpskim putevima i dalje zabrinjavajući.
Kad uđete u saobraćaj, razmislite dobro o svom ponašanju. Za jedan sekund greške, nečiji život se ugasi. Samo zato što u tom trenutku ste vi imali važan telefonski razgovor, samo u tom trenutku niste stigli da stavite pojas.
Novak Đoković od 19 časova protiv Endija Marija u finalu završnog Masters turnira u Londonu. Vreme sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, najviša temperatura 18, u Beogradu 15 stepeni. Vlade Srbije i Mađarske sastaće se danas i sutra u Nišu, gde će održati zajedničku sednicu. Premijer Srbije biće domaćin tokom dvodnevne posete predsednika vlade Mađarske Viktora Orbana. Najavljeno je da će mađarska delegacija biti svečano dočekana na niškom aerodromu, odakle se javlja naš Ozren Rašić.
Svečani doček za delegaciju vlade Mađarske i premijera Viktora Orbana danas u 16 časova na niškom aerodromu Konstantin Veliki prirediće premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, sutra već od 9 časova obići će deonicu autoputa na koridoru 10 od proseka do Bancareva. Uslediće odvojeni susret predsednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana i bilateralni susreti ministara dveju vlada. Potom će uslediti zajednička sednica vlade Republike Srbije i vlade Mađarske, a zatim i svečano potpisivanje sporazuma. A kako je predviđeno, premijeri Aleksandar Vučić i Viktor Orban sutra će učestvovati na biznis forumu koji u Nišu organizuje Privredna komora Srbije. Zajednička sednicu u Nišu. Inače, biće prilika da vlada pozove mađarske kompanije da investiraju u jug Srbije, što je inače jedan od razloga zašto je ovaj region odabran za održavanje sednice. Iako robna razmena raste, da podsjetimo, Srbija od severnih komšija dva puta više uvozi nego što izvozi, iz vlade Srbije poručuju da će zajedničku sednicu u gradu na Nišavi iskoristiti da pospeše nove investicije i izvoz. Robna razmena Srbije i Mađarske je 1,1 milijardu evra. Izvoz u susednu Mađarsku je 3% od ukupnog srpskog izvoza. Srbija u Mađarsku najviše izvozi struju, elektroopremu, prikolice, đubriva i poljoprivredne proizvode. Inače, u Mađarskoj posluje oko 50 srpskih firmi. Iz mađarske vlade je već potvrđeno da će OTP banka u Nišu otvoriti regionalni centar, a zajednička sednica dveju vlada trebalo bi da donese i nove poslove u energetskom sektoru kroz saradnju elektroprivrede dveju zemalja i farmaceutske industrije. Inače, u oči dvodnevnog suseta vlade Republike Srbije i vlade Mađarske saznajemo da će biti otvorena i dva nova granična prelaza, a obe zemlje najviše očekuju od saradnje u saobraćajnoj infrastrukturi. Sa kineskim partnerom već se radi projekat pruge Beograd-Budimpešta.
Bio to naš reporter Ozren Rašić. Svečani doček vlade Mađarske u Nišu očekuje se za nepun sat. O tome opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ispred zgrade zatvora u severnom delu Kosovske Mitrovice noćas je aktivirana eksplozivna naprava od čije detonacije niko nije povređen. Pričinjena je manja šteta.
Regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić izjavio je da je obavljen uviđaj i da su prikupljeni određeni materijalni tragovi koji ukazuju na to da je eksplodirala najverovatnije ručna bomba. Prema njegovim rečima, nadležni tužilac je delo okarakterisao kao izazivanje opšte opasnosti, a motivi počinilacu za sada nepoznati.
Dvojica srpskih ministara u kosovskoj vladi, Ljubomir Marić i Dalibor Jevtić, zatražili su od Prištine da donese dekret o uspostavljanju zajednice srpskih opština. To je uslov za povratak Srba u institucije. Predstavnici Srba zamrzli su učešće u kosovskim institucijama posle donošenja zakona o Trepči. Pripremila Milka Babić.
Prvi važan korak ka povratku Srba u kosovsku vladu i skupštinu je donošenje dekreta o zajednici srpskih opština. Srpska lista insistira na sprovođenju dogovora iz Brisela i na realizaciji koalicionog sporazuma, kaže ministar za administraciju i lokalnu samoupravu Ljubomir Marić.
Dakle, ono što je nama važno i što ponavljamo već kao mantru, to je nastavak sprovođenja sporazuma o zajednici srpskih opština. Mi smo i u razgovorima s međunarodnom zajednicom vrlo jasno istakli da je naša želja, očekivanje da u najskorije vreme vlada Kosova stavi na dnevni red usvajanje odluke, odnosno dekreta o principima zajednice srpskih opština i na taj način stvaranje okvira neophodnog u kosovskom sistemu za donošenje statuta i njegovo usvajanje.
Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić naglašava kako bi formiranje zajednice srpskih opština omogućilo da se rešavaju svakodnevni problemi građana.
I da bi kasnije mogli da krenemo u rešavanje i drugih problema koji mogu da se reše, a da oni ne bude na dnevnom redu u Briselu. Ono što je važno i za predstavnike Srba jeste da se u budućem periodu sve ono što jeste interes srpskog naroda na Kosovu u potpunosti uvaži, na onaj način da se stavove političkih predstavnika Srba uvažavaju, a ne da mi budemo samo formalnost u procesu donošenja odluka, osim tako što će reći da su Srbi bili prisutni na određenom mestu.
Predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji prošlog meseca su zamrzli učešće u radu vlade i Skupštine Kosova zbog odluke Prištine o prisvajanju Trepče. Zakon o Trepči tada su ocenili kao dokaz diktatorske i šovinističke prirode ondašnjeg režima, a način na koji je donet bez učešća srpskih predstavnika kao kršenje koalicionog sporazuma.
Vesti svet. Više od 100 ljudi je poginulo, a 150 povređeno na severu Indije kada je 14 vagona putničkog voza izletelo sa šina. Nesreća se desila blizu grada Kanpur u indijskoj državi. Spasioci pretražuju vagone u potrazi za preživelima. Za sada nije poznato šta je izazvalo nesreću. Detaljnije Zorana Bokan.
Voz je saobraćao na liniji Indore Patna. Do nesreće je došlo oko 3 sata posle ponoći, dok je većina od 500 putnika spavala. Oko 250 spasilaca koji su se pridružili timu vojnika i lekara seku vagone kako bi došli do povređenih, a poslati su i bageri da sklone delove voza sa šina. Putnici tvrde da su bili u šoku, zavladala je panika. Jedan od putnika, Ravindra Patak, izjavio je da je voz išao normalnom brzinom, kada je iznenada stao, zatim ponovo krenuo, a onda se čuo sudar. Čuli smo zastrašujuću buku, srećan sam što sam preživeo i što sam na sigurnom.
Iznenada je došlo do snažnog trzaja. Udarili smo glavama o krov vagona, a posle toga je vagon iskliznuo iz šina. 4 mojih saputnika su nestali.
Indijski ministar železnica rekao je da je vlada odmah pokrenula istragu o uzrocima nesreće i obećao da će krivci snositi odgovornost i biti najstrože kažnjeni. Kanpur je velika železnička raskrsnica kroz koju dnevno prođe više stotina vozova. Železnička mreža u Indiji je 4. po veličini u svetu, a dnevno preveze oko 23 miliona ljudi. Indijski premijer Narendra Modi izrazio je na Twitteru neizreciv bol zbog tragedije. Najveća nesreća u istoriji indijskih železnica dogodila se 1981. godine kada je voz pao u reku, pri čemu je poginulo 800 ljudi. Ostale vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da će se kandidovati za 4. mandat na izborima 2017. godine, prenosi Deutsche Welle. Posle višemesečnih spekulacija Merkelova je rekla svojim partijskim kolegama u Hrišćansko-demokratskoj uniji u Berlinu da je spremna da vodi partiju na izborima sledeće godine. Ona se nalazi na čelu Nemačke od 2005. godine i smatra se najmoćnijim evropskim liderom. Kraljica Elizabeta će pozvati novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u posetu Velikoj Britaniji sledeće godine kako bi cementirali bliske veze dve zemlje, javlja britanski Sunday Times. List navodi da Britanija želi da poboljša specijalnu vezu sa Sjedinjenim Američkim Državama dok se priprema da izađe iz Evropske unije.
A šta Evropska unija i Nemačka kao njena najmoćnija članica očekuju od američke i ruske politike u Evropi, posebno u svetlu pobede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima, odnosno najave moguće promjene politike Vašingtona prema Moskvi. O tome sa doktorom Kristijanom Viperfitom iz Nemačkog državnog centra za spoljnu politiku razgovarala naša Tanja Gajević.
Koji su izazovi pred Evropskom unijom u odnosima s Rusijom u doba interregnuma u američkoj politici, u trenutku kada Obama više nema moć, a ni Trump nije zauzeo tron?
Najveći izazov je politička kriza unutar Evropske unije. S druge strane, postoje zemlje Evropske unije koje strahuju od mogućih ruskih akcija. Stav Nemačke jeste da s Rusijom treba voditi dijalog. Moskva je u julu na sastanku NATO-Rusija iznela predlog o uzajamnom nadzoru. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je krajem leta predložio da se potpiše s Rusijom ugovor o kontroli i ograničenju naoružanja. Postoje međutim pojedine države članice NATO-a koje na to ne pristaju. Zato ne znamo šta je, pored svih izazova, ruska taktika u ovom periodu. Saznaćemo samo ukoliko međusobno razgovaramo.
Es sieht aus, dass Deutschlands größte deluje da je najveća briga Nemačke pa i same Evropske unije Trumpova buduća politika prema Rusiji. U čemu se ogleda ta briga?
Ogleda se u tome da je sve nepoznanica. Još ne znamo kakav će biti sastav Trumpovog kabineta. Postoje naznake da će on na mjesto šefa diplomatije postaviti hardlinera, nekadašnjeg ambasadora SAD-a u Ujedinjenim nacijama Johna Boltona, koji je za konzervativnu politiku prema Rusiji. Ipak gotovo je izvesno da će Trumpova spoljna politika biti usmerena više na rješenje sukoba u Siriji.
Da li bi Rusija mogla da preuzme energetsku i političku kontrolu nad Evropom? Da li uopšte postoje šanse za to?
Postoji veliki broj ljudi ovdje koji smatra da je to pitanje legitimno. Ja se ne slažem sa tim stavom jer bi to onda pretpostavljalo kako Rusija namjerava da preuzme neku kontrolu nad Evropom ili da je u prilici da to uradi. Ja smatram da Rusija nema takvu namjeru, a ukoliko je ima, neće biti u mogućnosti da je i ostvari.
Kakve transatlantske odnose možemo u budućnosti da očekujemo između Vašingtona i Berlina, protiv Moskve ili sa Moskvom?
To je teško reći. Ne znamo kakav će biti kurs američke spoljne politike prema Rusiji jer ima samo naznaka. Postoji velika mogućnost, neki bi rekli, i velika opasnost da se ona promeni. U tom slučaju Nemačka bi mogla da se osjeća u najmanju ruku napušteno, bez pouzdanog sidra. Ali i to bi bio prolazni fenomen.
Gospodine Viperfürt, hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
Tanja Gajević u razgovoru sa Kristijanom Viperfitom iz Nemačkog državnog centra za spoljnu politiku. Odnosi Moskve, Vašingtona i Brisela bili su inače tema našeg jutrošnjeg magazina Sedmica. Ukoliko ste propustili emisiju, možete odloženo čuti na našem sajtu rts.rs/radio.
Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping su na sastanku u Limi razgovarali o povezivanju Ruske Evroazijske ekonomske unije sa kineskim ekonomskim pojasom Put svile. Iz Kremlja je saopšteno da su dvojice lidera razgovarali o spajanju tih projekata i da su detaljno razmatrali rasporede svojih budućih kontakata na najvišem nivou. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova ranije je saopštilo da će Kina i Rusija insistirati na slobodnoj trgovinskoj zoni u regionu Azije i Pacifika.
Austrijski kancelar Christian Kern zalaže se za što brži pristup Srbije Evropskoj uniji i smatra da Evropa ne sme da prepusti Zapadni Balkan drugima. On je u intervju u bečkom dnevniku Kurir rekao da je za Uniju od najvećeg interesa ono što se događa na Balkanu. Migrantsko pitanje je prema njegovim rečima najveći problem sa kojim se Evropa suočava, ocenivši da je put do rešenja težak. U Evropi je, kako ističe, neophodno više lojalnosti i solidarnosti koja je u opadanju.
Republički komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je da Srbija ima dovoljno kapaciteta i sredstava za zbrinjavanje migranata tokom predstojećih zimskih mjeseci. Prema njegovim rečima, problem predstavlja oko 1500 ljudi koji ne žele da se registruju i budu smešteni u nekim od prihvatnih centara. Kada je reč o broju migranata koji borave u Srbiji, kako dodaje, ta cifra se kreće od 6 do 6.500.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Najnovija anketa o uslovima poslovanja u Srbiji pokazala je da su izdavanje građevinskih dozvola i inspekcijski nadzor oblasti u kojima su reforme za preduzeća donele konkretna i opipljiva poboljšanja. Na drugoj strani, u vrhu liste problema za privredu i dalje su brojne takse i naknade, kao i porezi i doprinosi na zarade. U istraživanju koje je urađeno za potrebe Američke agencije za međunarodni razvoj, USAID, učestvovale su 1032 firme iz cele Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Istraživanje je pokazalo da su uvažene primedbe koje su preko preduzeća stizale u ministarstva, ovlašćena da Skupštini predlažu izmene problematičnih propisa. Najvažnije je da su u praksu zaista stigla konkretna i opipljiva poboljšanja uslova poslovanja, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Anketirani zaista najveći napredak videli u oblastima kao što su inspekcijski nadzor, dobijanje građevinskih i dozvola za obavljanje delatnosti. To su one oblasti na kojima smo protekle godine, slušajući glas privrede, i zajedno radili. Dakle, rezultati su tu, činjenice su tu. Naravno da je još mnogo posla ispred nas i da imamo još dosta toga da uradimo.
Da postoji još dosta prostora da se dodatno poboljšavaju uslovi poslovanja u Srbiji, smatra i Dragana Stanojević iz Američke agencije za međunarodni razvoj, za čije potrebe je istraživanje i urađeno.
Razne takse i naknade, 68% privrednika smatra da ovi nameti njima znatno otežavaju poslovanje. Odmah iza njih slede porezi i doprinosi na zarade, s tim što tu možemo da primetimo jedini nalaz u kome je rezultat gori nego prethodne godine, jesu vreme i troškovi vezani za sudske procedure.
Ministarka za infrastrukturu Zorana Mihajlović tvrdi da je vlada spremna da prihvati predloge za poboljšanje uslova poslovanja koji stižu iz privrede.
Sigurno je da će određene takse biti ukinute, a određene takse smanjene. Znači, ti takozvani parafiskalni nameti koji nas stalno negde prate svake godine, negde ih smanjimo i ukinemo, onda negde nam se opet pojave novi, što ne bi trebalo da se desi. Rekla bih da ove godine i 2017. godine taj problem ćemo, sigurna sam, rešiti.
Na pitanja o uslovima poslovanja u Srbiji, istraživačima su odgovarali predstavnici uprava iz 1032 firme. Uzorak je napravljen tako da pokriva celu privredu, od najmanjih do najvećih preduzeća.
Na današnjoj hitnoj sednici gradskog parlamenta odbornici Šabačke skupštine jednoglasno su doneli odluku o davanju saglasnosti na tekst ugovora o dodeli sredstava podsticaja za japansku firmu Yazaki koja će graditi fabriku u Šapcu. Proizvođača elektrokomponenti za automobile država će pomoći sa 10,1 milion evra, dok će iz budžeta grada naredne tri godine biti izdvojeno 2,4 miliona. Yazaki će fabriku graditi u industrijskoj zoni Šapca i u naredne tri godine zaposliti 1700 radnika. I jedna novina za Beograđane.
Gradski menadžer Beograda Goran Vesić očekuje da će se do kraja meseca u parlamentarnoj proceduri naći zakon o stanovanju, koji će, kako je ocenio, uvesti red u održavanje stambenih zgrada. Vesić je izjavio da više neće postojati predsjednik Skupštine stanara, već upravnik zgrade, koji će biti jedan od stanara. Prema rečima gradskog menadžera, stanari će imati mogućnost da izaberu i profesionalnog upravitelja, koji će se stručno baviti održavanjem zgrade.
Danas je treća nedelja u novembru, dan kada se širom sveta obeležava sećanje na žrtve saobraćajnih nesreća. U Srbiji je 2015. godine poginulo 599 ljudi, od čega je u Beogradu smrtno stradala 101 osoba. Saobraćajni stručnjaci traže od nadležnih institucija da što pre preduzmu mere kako bi se sprečila spirala smrti na putevima. Pripremio Milenko Marković.
Učestalost saobraćajnih nesreća u Srbiji je velika u odnosu na evropski prosek. To potvrđuju i građani sa kojima smo razgovarali.
Ispao sam kroz šofer šajbnu, udario sam telom u kamion, odbio sam se 10 metara, pao na asfalt, tako da sam imao sreću. Da nije naletao drugo vozilo, inače smrskalo bi me načisto.
Moja sestra je nastradala, ruku je sad kraća i prsti su joj povređeni. Zet isto, ali dobro su, sad su okej.
Nenad Marković sa Saobraćajnog fakulteta podsjeća da stotine poginulih na našim putevima nisu statistika, već ljudska bića koja su ostavila nekog iza sebe. Marković kaže da njegov fakultet u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za saobraćaj odnedavno analizira gotovo svaku nesreću u Beogradu u kojoj je neko poginuo.
U Borči auto je udario dva pešaka, jedan je smrtno stradali. Dve noći pre toga, gotovo na istoj lokaciji, na nekih 30 metara udaljenosti je isto poginuo jedan pešak. Svaki dan kad sednete u vozilo ili kad uđete u saobraćaj da učestvujete kao pešaci, razmislite dobro o svom ponašanju. Za jedan sekund greške nečiji život se ugasi. Samo zato što u tom trenutku ste vi imali važan telefonski razgovor, samo u tom trenutku niste stigli da stavite pojas.
Od oko 900 poginulih, koliki je bio godišnji prosek početkom prošle decenije, broj žrtava je postepeno opadao. Međutim, profesor Saobraćajnog fakulteta Krsto Lipovac upozorava da je taj pozitivan trend prekinut 2015. godine.
2014. godine na putevima Srbije poginulo je 536 ljudi. Naredne godine, nažalost, 599. To je za 63 poginula više nego prethodne godine. Ovo je izuzetno ozbiljan razlog da se svi zamislimo šta to nismo uradili da spasimo nečije majke, očeve, braću i tako dalje.
Uz poginule ide i veliki broj povređenih, od kojih su mnogi ostali trajni invalidi. Zbog crne statistike, Agencija za bezbednost saobraćaja je najavila da će uskoro objaviti na kojim mestima se najčešće dešavaju saobraćajne nesreće. U pripremi su i izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, kojima su predviđene veće kazne za nesavesne vozače.
Danas se obeležava i Svetski dan deteta. UNICEF poručuje da se prava miliona dece krše svakog dana. Skoro 50 miliona dece raseljeno iz svojih domova, 250 miliona živi u zemljama koje su pogođene sukobima, a skoro 385 miliona dece živi u ekstremnom siromaštvu. Svetski dan deteta pod sloganom "Svako dete ima pravo da" obeležen je širom Srbije, a u Beogradu je u Dečijem kulturnom centru održan svečani program i multimedijalna interaktivna radionica. Svetski dan deteta obeležava se sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se najmlađi suočavaju. Ministar Aleksandar Vulin najavljuje da će Srbija uskoro dobiti dečijeg ombudsmana.
Prošle godine u Srbiji je prijavljeno 6520 slučajeva nasilja nad decom. Od fizičkog preko zanemarivanja, psihičkog nasilja, ekonomskog nasilja, seksualnog nasilja. 98% svog nasilja se vrši u okviru biološke porodice. Da bi se još efikasnije borili protiv i ovakvih slučajeva, Vlada Republike Srbije predlaže nacrt zakona o uspostavljanju dečijeg ombudsmana. Dečiji ombudsman treba da bude institucija koja će se baviti isključivo detetom, njegovim pravom, njegovim razvojem.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Stranačka hronika. U svečanom delu Kongresa pokreta socijalista, član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je ta stranka partner naprednjacima kada je teško i kada treba braniti Srbiju. Pokret socijalista prema njegovim rečima stoji uz premijera Aleksandra Vučića i kada se donose najteže odluke, ali i odluke koje treba da donesu bolju budućnost, bolji život i bolju Srbiju.
Predsjednik nove stranke Zoran Živković izjavio je da će do kraja ovog meseca ili početkom decembra biti poznat kandidat opozicije za predsjedničke izbore u Srbiji. On nije želeo da potvrdi da je reč o članici Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavi Milenović ili zaštitniku građana Saši Jankoviću. Živković je naveo da oko kandidata, koji prema njegovim rečima ne sme biti predsjednik bilo koje partije, treba da se dogovori i kritička srpska javnost i političke stranke. Predstavnici omladine pokreta Dveri spalili su oko 30 diploma ispred predsjedništva Srbije u Beogradu kako bi ukazali na loš položaj mladih. Prema rečima Dejana Tadić iz tog pokreta, fakultetska diploma u Srbiji više ne predstavlja garant za normalne mogućnosti života i rada. On je naveo da statistika pokazuje da je oko 50% mladih nezaposleno, a da svake godine desetine hiljada mladih odlazi iz Srbije, pronalazeći bolje uslove za život i rad van granica ove zemlje.
Pregled događaja iz kulture počinjemo lepom vešću koja nam stiže iz Skoplja. Srpski film Vlažnost Nikole Ljuce osvojio je Zlatnu zvezdu za najbolji film na 15. festivalu evropskog filma Cine Days koji se održava u Skoplju. Beogradska filharmonija nastupit će večeras u Budimpešti u čuvenoj palati umetnosti MUPA pod upravom Fabrisa Bolona sa solistom mađarskim violinistom Krištofom Boratijem, pripremila Tanja Živković.
Palata umetnosti MUPA biće ispunjena do poslednjeg mesta, jer su sve karte za nastup Beogradske filharmonije rasprodate. Naš orkestar će više od 1500 ljudi prvo upoznati sa srpskim stvaralaštvom kroz Tajčevićevih 7 balkanskih igara za orkestar. Paganinijev prvi violinski koncert i Ravelovog ciganina sa filharmonijom će izvesti Krištof Borati. Redovni saradnik filharmonije Fabris Balon zaokružit će koncertno predstavljanje uz zvuke Žar ptice Igora Stravinskog. Beogradska filharmonija ne krije zadovoljstvo jer će nastupiti u jednoj od najmodernijih institucija kulture u Mađarskoj, ističe PR filharmonije Jelena Milašinović.
Pogotovo je čast da smo pozvani od strane ove institucije, budući da je koncertna sezona MUPE sačinjena od zaista umetnika klase, tako da sa nama nastupa violinista Krištof Borati, koji inače je u programu umetnik sezone ove institucije, a predvodi nas Fabris Bolon, inače je veoma čest gost Beogradske filharmonije, ali ovo prvi put da nas vodi na gostovanje. Sad će nas on predstaviti jednoj novoj publici i onaj što je najveći kvalitet našeg orkestra, tu energiju i radost muziciranja se nadamo da ćemo preneti i u Mađarskoj.
Na pitanje šta očekuje od večerašnjeg koncerta, violinista Krištof Borati kaže:
You see, I travel a lot, I play with many different orchestras.
Putujem mnogo i sviram sa različitim orkestrima i mislim da u našem svetu postoji mnogo konkurencije i takmičenja. Mislim da to u umetnosti nije dobro. Nekada i vrhunski orkestri mogu biti malo motivisani, a neki, možda slabiji orkestri, mogu dostići muzički vrhunac i lepe rezultate. Ne volim da sudim. Veoma sam zadovoljan našim poslom i mislim da je maestro Bolon uradio odličan posao sa srpskim orkestrom, čak i bolje od mene, i mislim da će koncert biti sjajan. U svojoj istoriji Beogradska filharmonija nastupala je u Budimpešti u 3 navrata, a posljednji je bio 1980. godine.
U Subotici je danas završni dan sedmodnevnog međunarodnog regionalnog pozorišnog festivala Desire, na kome je izvedeno 14 predstava. Zbog čega se ovaj festival, koji je osmislio reditelj Andraš Urban, razlikuje od ostalih, u Subotici se raspitala naša Bojana Karavidić.
Na osmom Desire Central Station festivalu učestvuju savremena pozorišta modernog, alternativnog ili eksperimentalnog karaktera sa područja ex-Jugoslavije i iz regiona. Ovogodišnje moto je borderline, što je psihijatrijski termin za osobe koje imaju problem identiteta. U umetničkom smislu tumači ga reditelj Andraš Urban.
To je umetničkom smislu svakako jedan poziv prema pobuni, prema onom svakodnevno konvencionalnom i u umetnosti i u društvu koji u stvari tačno zna šta treba da mislimo i ne preispituje se. Možemo i asocirati na onu liniju, onu crvenu liniju što se sme ili ne sme prekoračiti.
Za pozorišnog kritičara Igora Burića ovaj festival drugačiji je od ostalih.
Nema toliko formalnosti, nema žirija, nema selektora. Ovde su svi nekim žargonskim rečnikom govoreći ekipa i zajedno su, ne samo u pozorištu, nego i u tim momentima između predstava, u klubovima, posle programa.
Subotičanin Karolj Roka i gledao je sve predstave Desire festivala.
Genijalna stvar što nam prikazuje ono što je teatar sada u ovom regionu. Pokazuje ono što bi teatar trebao zaista da bude. Pokazuje one stvari koje tiho u našim kostima postoji 20 godina.
Multimedijalnim projektom inspirisanim životom prvog subotičkog filmskog stvaraoca Šandora Lifke, Lift Opticum, završava se osmi subotički Desire.
U novostima dana i o sportu sa nama je Dejan Nikolić.
Sigurno događaj dana, finale završnog teniskog Masters turnira u Londonu. Prvi put u istoriji tenisa dvojica najboljih igrača sveta će u poslednjem meču sezone odlučiti ko će biti prvi na kraju godine. Naravno, sastaju se trenutno svetski broj 1 Andy Murray i naš Novak Đoković i to će biti njihov 35. duel i četvrti u 2016. godini. Đoković je dominantan u ovom rivalstvu, vodi sa 24-10. Poslednji put sastali su se u finalu Roland Garrosa kada je Đoković slavio. Dakle, 19 časova, finale završnog teniskog mastersa u Londonu. Naši slušalci mogu da prate ovaj meč na programu naše televizije. Mlada srpska teniserka Olga Danilović osvojila je svoju prvu profesionalnu titulu pošto je u finalu ITF turniru u Antaliji pobedila Slovakinju Vivien Juhazovu sa 2-0. A atletičarka Ivana Španović po treći put, a drugi put uzastopno, proglašena je za najbolju na Balkanu. O svim aktuelnim sportskim događajima opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dan.
Eko. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 16 stepeni, u Nišu 14. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno. Jutarnja temperatura od 0 do 11, najviša dnevna do 18 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna oko 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.